аз продължавам да говоря за доктрината за светостта, библейската доктрина за светостта и разбирането за светостта, за Божията святост, нашата святост, нашето освещение е изключително важно, защото Евреи 12:14 казва така: търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Бог е свят и хората се грешиха. И целият процес на изкупление всъщност е процеса, в който Бог възстановява святостта на човека, за да може човека да бъде с Господ. За да може човека да във вечността да бъде с Господ. Човек трябва да е свят, както Господ е свят. Защото Господ е казал: бъдете святи, понеже аз съм свят. И никое същество не може да живее в Божията присъствие, ако не е свято, защото Бог е свят. Понеже светостта на Господ ще донесе осъждение върху всяка грях, върху всеки грях и върху всяка неправда. И всяко същество, което живее в грях и няма Божията святост, е осъдено от святостта на Бога и от Неговото свято присъствие. И писанието за това казва да търсим мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Защото думата да видя тук не значи просто да погледна отдалече и да видя някой. Думата да видя е значението да прекарам време с някого. Да се грижа и просто да бъда с някого. Както когато ние казваме: отивам на кафе да се видя с някого, нямаме предвид просто да го погледнеш отдалече, а имаме предвид да седнем заедно и да споделим живота си. Да споделям. И това е, което е в нашата култура, да отидеш на кафе с някого. Просто е общението и споделянето. И това е: аз отивам да се видя с някого. Също ние употребяваме това, когато казваме: аз гледам децата или аз гледам родителите си. Аз трябва да гледам децата, трябва да гледам внуците и така нататък. Няма се предвид просто да ги гледам отдалеч. Ами има се предвид да се грижа за някой, да си посветя живота, да се грижа за него. Всъщност тази дума гледам има точно тези значения. Българското значение на гледам в този контекст описва точно библейската дума, която е употребена тук. Че ако не се освещаваме, ние няма да видим Господ, няма да сме близо до Него, няма да има това споделение и Божията грижа за нас, няма да се прояви, ако не сме в Неговото присъствие. А за да бъдем в Неговото присъствие, трябва да сме святи хора, както Той е свят. Също Петър казва така за идентичността на църквата: вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, хора, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината своята чудесна светлина. Така че писанието ни казва, че сме избран род, царско свещенство, свята нация. Хора, чрез които Бог изявява своята слава. Обаче има едно условие, за да можем да функционираме като цари и свещеници на тази земя. И тя е да бъдем святи хора. Върху святата нация Бог, върху светостта, Бог повери помазанието на царя и на свещеника. И в тялото Христово абсолютно всички са царе и свещеници. Няма разделение на касти. Няма разделение на свещениците, тия, които служат отпред, а останалите са така наречени миряни. В писанията нищо подобно не се казва. Писанията много ясно казват, че всички сме царско свещенство. Тоест, в Новия Завет, всеки един като част от тялото Христово носи помазанието на свещеника и на царя. И когато децата, младите хора, излязоха отпред сутринта и ни водеха в хваление, всъщност те служеха в помазанието на свещеника. Когато човек излезе и сподели Словото, той като свещеник на Бога служи чрез умиване, чрез Словото на църквата, принасяйки благодат и умивайки хората чрез Божието Слово, служайки в служението на освещение и освещавайки църквата чрез Словото на Бога, което говори, така че всеки един, който излезе и започне да служи с Божието Слово, всъщност служи като свещеник. Независимо дали има някаква специална позиция, разпозната или не, когато служи, той служи като свещеник. Но има нещо, Бог ни е направил всички този избран род и царско свещенство. Но има нещо много важно, за да може да функционираме като царе и свещеници. И то е да бъдем святи хора. Нашето освещение и святостта в нашия живот ще определи мярката, с която ние служим като свещеници и като царе. Тоест, за да бъдем царско свещенство, ние трябва да сме святи хора. Тогава ще предадем слава на Господ. Тогава хората, като видят добрите ни дела, плод на святостта на Христос в нас, те ще прославят Бога. А когато хората видят нашите, ако някой просто върши зли дела и компрометира Христос с поведението си, той ни принася слава на Господ. Тоест, той е човек, който Бог е придобил, обаче вместо да принесе слава на Господа и на Неговото име, принася позор на Божието име. Според както пише, поради вас се хули Божието име между езичниците, защото хората ни свързват с Христос. И нашето поведение и отношение ще принесе слава на Господ или ще принесе позор на Божието име. Затова е много важно свещението, което е Божията воля. И така, разбирането за святостта и освещението е много важно. Затова аз говоря урочи, няколко служби подред, аз говоря за святостта и доктрината за святостта. Има няколко концепции, които са много важни, когато се говори за святостта. Това е Божията святост и Бог като свят Бог. Също така нашата святост, също така и нашето освещение. Понеже аз съм Йехова, вашия Бог, осветете се, прочи и бъдете святи, понеже аз съм свят. Левит 20 глава 8 стих казва така: и да пазите повеленията ми и да ги вършите, аз съм Господ, който ви освещавам. Така че ние разбираме в доктрината за освещение, че се включват няколко много важни концепции. Първо, свят. Какво значи да си свят? Второ, Божията святост. Трето, нашата святост. Четвърто, процеса на освещение. Другото нещо е, ние как се освещаваме. И другото нещо, което е Бог, който ни освещава. Така че Бог е свят, Бог ни освещава, ние се освещаваме и ние ставаме святи хора на Господ. Така че има цялото това разбиране за святостта. Какво значи да сме святи, какво значи да се освещаваме, как Бог ни освещава и как ние се освещаваме. Самото ни приемане в Божието семейство е свързано с освещението. И че това е, че Бог ни прави святи. И ние разгледахме за различните измерения на святостта като отделени от и за. Отделени от света и от греха, отделени за Бога. Първо е дарена святост и освещение. Той е изцяло дар от Господ, който ние не заслужаваме. Това е нашето осиновение, нашето приемане. И Бог просто ни освещава и ни приема. Ние нямаме заслуги за това. И това е разликата между Стария и Новия Завет. Защото в Новия Завет хората трябваше да се осветят, за да станат святи и да бъдат в присъствието на Бога. В Новия Завет Бог ни поканва в своето присъствие, като ни прави святи чрез кръвта на Христос. И Той ни подарява дара на святостта. Този дар е Божията праведност. Този дар е самия Исус Христос. Така че в Новия Завет първо е дара на святостта и след това е процеса на освещение. Значи в Стария Завет хората се освещаваха, за да станат святи. В Новия Завет Бог ни дава святостта си и иска да започне процес на освещение, в който тази святост, която Той ни е подарил, Своя Син, който ни е дал, и греховете, които ни е простил, и новата природа, която Той ни е подарил, природата на Син, да започне да повлиява целия живот. И ние да се освещаваме и да станем святи хора, както Той ни е направил святи в Христос. Така че в Новия Завет първо е дара и след това е процеса. В Стария Завет първо е процеса и след това е дара. Ние ги говорихме тия неща и различните видови святост, Божия святост. Нашето осиновение е освещение, защото Бог ни осинови и по този начин ни освети да бъдем част от Неговото семейство. Този дар на осиновение е когато Бог просто ни взема, когато повярваме, Бог ни приема в своето семейство ми и Той ни прощава греховете. И заради нашата вяра в Господ и за това, че сме приели Сина, ние ставаме част от Божието семейство. И вече сме осиновени, вече сме в едно друго семейство. Не сме сираци в света, а вече сме част от Божието семейство, наследници на Отец. Амин? Обаче, когато дойдем в Божието семейство, ние идваме с много различни обременявания, ние идваме с много неща от света и от живота, който сме водили. Ние сме вече част от Божието семейство, но все още не познаваме културата на царството, не познаваме законите, все още се учим да живеем и като царски синове, като синове на нашия небесен баща. И тогава започва процеса по осиновяване. Но в този процес ние ги спираме да бъдем и Негови святи Божии деца. Обаче в същото време Той иска да започнем да живеем и Неговата природа, да живеем и Неговите закони, Неговите принципи и тази святост, която ни е подарил, когато ни е осиновил, да се прояви във всеки аспект на нашия живот. Така че дара на освещение е, когато Бог ни отдели от света и ни приеми в своето семейство и ни заличи греховете. Но след това започва един процес на освещение, в който ние започваме да приемаме природата на нашия небесен баща. Ние започваме да ходим като нашия Бог. Започваме да живеем свят живот. И това е целият този процес на освещение. Много е важно да разбираме концепцията за освещение, защото ние знаем, че Исус ще дойде и за църква, която е свята, славна, без петна и пръчки. Така че Бог очаква църквата му да бъде свята. В апостолския символ на вярата много ясно е казано, че бащите и ранната църква, те са вярвали в една свята апостолска църква. Ако искаме да сме апостолска църква, няма да ни се размине без да сме святи хора. Тоест църквата, в която символ на вярата е казал, че има една вселенска църква, но тя е свята. апостолска, на апостолските принципи и апостолската доктрина, апостолското учение, апостолските писания, но тя е свята. Амин. Истинската апостолска църква е свята църква. Тя отразява святостта на Бога. И така, за много хора не е проблем да приемат, че Бог ни дава своята праведност. Че Бог ни освещава чрез вяра в Христос. Той ни прощава греховете и Той ни прави святи свои деца. Това е лесно да се приеме. Обаче е по-трудно да се приеме това, че всъщност след като сме станали святи Божии деца и Бог ни е подарил святостта на осиновението и на прощението на греховете, ние трябва да започнем процес на освещение. И ние трябва активно да се въвлечем в това да живеем свят живот и духа на святост, святия дух, да позволим святия дух да започне да освещава нашия живот, така че да сме святи в дух, в душа, в тяло, в мисли, в мотиви, в думи, в поведение, в отношение, до всяка един аспект на живота си, в отношенията си един към друг, в взаимоотношенията си, във всичко, да проявяваме святостта на Бога и Неговата природа. И това е този процес на освещение, който ние трябва да търсим, който трябва да сме въвлечени постоянно, защото когато живеем живот на святост и когато живеем в духа на освещение, ние ще живеем близо до Бога и ще живеем в Неговото присъствие. За да живеем в присъствието на Бога, за да имаме близко общение с Господ, ние трябва да бъдем святи хора. Не само като дар на святост, но и като процес на освещение. И така, също така, църквата, Божиите хора, те са наречени свети, верно ли? Едно от най-често използваните имена за Божиите хора не християни. Всъщност християни се употребява само два пъти. В Библията се употребява обращение за вярващите с думата християни. Така че няма проблем с това някой да се нарича християнин. Това е едно от имената, но много повече Бог ни нарича ученици. Т.е. ние сме хора, които имаме модел. Нашия модел е Исус Христос. Така че ние имаме модел, от който се учим, който е нашия пример за поведение, за отношение. И ние сме постоянно отворени да растем. Ние сме ученици. Ние трябва да останем до края на живота си ученици. Да се учим от нашия Господ Исус Христос. Да се учим от Неговото Слово. И да продължим да бъдем ученици. В естественото човек спира да бъде ученик по някое време. Някъде в началото на пубертета някои хора вече решават, че знаят всичко и могат да учат родителите си на истините от живота, как да бъдат добри родители и така нататък. Нали, някои там спират. Някои спират като станат в 11-12 клас. Някои след като завършат образование, някои дори продължават да се образуват малко по-дълго време. Нали, това е в естественото. Обаче в нашия живот с Господ ние трябва да останем ученици до края на живота. Защото това ни помага да бъдем смирени. Тоест, вътре в нашата природа има нещо, което казва: Господи, аз искам да се уча. Искам да продължа да раста в Теб. Колкото и да познавам, колкото и да зная, знам, че има нещо повече, което аз... Има повече, което мога да позная. Има по-голяма близост с Тебе. Има по-голяма мъдрост. Има по-голямо откровение. И другото, което се учим от Господ, ние се учим да бъдем все повече като Него. Ние са новораждани, Бог не посещава и си мислим, че веднага сме станали много добри хора, понеже Бог ни е показал любов и Бог излял любовта си и ние просто усещаме любовта на Господ и си мислим: о, аз обичам Господ. Защото сме преживели Господа, любовта на Господ сме я преживели и си мислим, че го обичаме. Обаче истината е, че ни трябва да растем в това нещо. това моментно преживяване е началото. И ни трябва да останем ученици, да се учим от Господ до края на живота. Павел каза, в края на живота си, той каза, аз не считам, че съм станал съвършен. Но едно правя, забравям старото и продължавам да се простирам напред, да позная най-превъзходното нещо, да познавам моя Господ, да раста в познаването на моя Господ. И в това няма уволнение. Няма лимитации и ограничения. Така че едно от малкото неща, които ставаш по-добър, когато растеш с възрастта, защото в естественото има пик на умения. Умения, които стигат до някъде и след това просто започват нещата да отслабват силата, ума, започва да отслабва с някои малки изключения, които Бог ги благослови. Така че в естественото нашите сили са ограничени. Обаче има нещо, в което ние никога не можем да... Няма лимитации това колко може да познаваме Бога. Колко ближо може да ходим до Бога. Амин. В това нещо няма ограничения. И това е едно от нещата, които с възрастта може да станеш по-добър и по-добър и по-добър, защото познаваш повече и повече познаваш Господ. Защото се преобразяваш в Божия образ от слава в слава. Но това ще стане само, ако имаш в сърцето си смирение и го кажеш, аз искам да се уча. Аз искам да бъда ученик на Христос. И искам да бъда такъв ученик до края на дните си. Искам да продължа да се уча. И вярващи, наблягай е другото обращение към нас. Обаче има едно много, много често срещано съобращение. То е възлюбени. Ами? Писанието ни нарича повече възлюбени, отколкото християни. Което набляга на това, че ние сме носители на любовта на Отец. И Бог иска да сме съзнателни, че не обича. Без значение какво се случва в живота ни. Неговата любов към нас е неизменима, вечна. И ние трябва да я приемаме с вяра и да сме убедени, не само, че Бог има Бог, но и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Той награждава хората със себе си, защото да получиш награда за това, което търсиш, значи да намериш това, което търсиш. А Бог да ни награди, когато го търсим, значи да ни награди със себе си. Да ни направи, да направи себе си много по-явен и много разкрит. Хората, знам, че това е в плътта на всеки един. Обичаме да познаваме важни и влиятелни хора. Ако не си много важен и влиятелен, поне искаш да познаваш важни и влиятелни хора. О, аз познавам този, аз познавам този, о, прекарал съм време с този. Представете ли си, че Бог ни е дал шанса да познаваме Твореца на Вселената? Той, който е сътворил абсолютно всичко. Съвършение, който държи Вселената в ръката си. Бог ни е казал, че ние можем да го познаваме и ни е дал открит достъп. Обаче трябва да го търсим, трябва да го искаме и трябва да сме готови, след като сме го познали, да преминем този процес на освещение. Но за да го правим, трябва да знаем, че Той ни обича. Трябва да вярваме, че Той ни обича. И Писанието ни нарича възлюбени от Господа. И друго едно име, обаче също от най-често срещаните обращения свети, святи хора. Така че просто това е нашето име, това е нашата идентичност. Ние трябва да сме святи хора, отделени от света и за Господ, от греха и за Господа. Защото думата свят значи всъщност отделен. Затова аз когато обяснява, че нашето осиновение е освещение. Бог ни отделя, който ни избира да станем Негови деца. И ние сме осветени чрез нашата позиция на Божии синове. Това е дара на святостта. Но има и друга святост, която, друго измерение на святостта. И това е моралната святост, в която Господ освещава нашия характер. Нашия характер се преобразява, отделяйки се от греха, от фалшивите неща, от неправилните начини на мислене. Този процес на отделение от всяка форма на зло, нечестие, грях и за Господ. Това е процес на освещение. Библията го нарича духовно образване. И тук не само е Божията помощ, тук и ние сме въвлечени. Ние трябва да го искаме. Ние трябва да го търсим това. Това е да търсим освещение. Ако нашето осиновение е дара на освещение като осиновение и Бог ни освещава като Негови синове, става чрез вяра в благовестието. Процеса на освещение трябва да го искаме. Трябва да искаме да сме святи хора и да търсим това освещение и тогава Господ ще ни помогне. Тогава Той ще изпрати Святия си Дух, за да може Святия Дух като Духа на освещение да ни помогне, да обрежи сърцето ни, да отмахне всяко зло, всякакъв егоизъм, всяка себичност, всеки страх, съмнения, неправилни начини на мислене, всичко, което се издига срещу познаването на Бога, всичко, което се надига против природата на Христос в нас, да го примахне и да може да изявим Христос в пълнота. И това трябва да го искаме. Тук Бог няма да го направи вместо нас. Той ще го направи заедно с нас. Има друг вид от освещение, когато Бог ни отделя за определено служение. Нека да погледнем най-напред. Искам да прочета нещо за това освещение. Тази святост, която е, аз се наричам функционална святост. Има морална святост, позиционна святост. Позиционна святост е дара на осиновение. Морална святост е когато нашия характер се преобразява и ставаме като Христос. В мотиви, в мисли, в действия, в думи, в говорени, в отношение, в взаимоотношение. Когато след като сме приели позиционната святост, дара на осиновение, ние започваме да действаме като Божии синове. Това е един процес, който Бог обрязва фалшивите неща. Това е моралната святост, преобраз на това освещение, обрязването в Стария Завет, но има и друга святост, която Бог ни избира да служим. Вижте. В Еремия, първа глава, Бог казва: и Господното Слово дойде към мене и каза: преди ти дам образ в утробата, познахте. И преди да излезеш от утробата, осветихте. Поставихте за пророк на народите. Така че Бог освети Еремия още преди да се е родил. Бог погледна и реши: искам той малък човек да бъде пророк на народите. И сега, ако някой е голям пророк, може да не се гордие много, защото няма никакви заслуги за това, за какво сме избрани. Амин. И начинът, по който Бог ни е направил да функционираме, е Негов избор и дело на Неговата благодат. Така че този вид освещение е освещение за отделение. Така че първо, Бог ни избира да сме Негови синове. Той ни кани с благовестието. И който е поканен, и който откликне на поканата и приеме поканата, става Божие дете. И Бог го освещава. Каза: това е мое дете. Вече е свято Божие дете. Независимо, че има трески задялани и неща, които не отразяват много добре бащата, вече е станало дете. по документи, чрез осиновение, точка, край. Нищо не може да се направи. Вече това е Божие дете. Обаче, след това започва един процес, в който това дете започва да се освещава. Святият Дух започва да изработва в него природата на Отец, която вече ни е дадена, обаче Святият Дух започва да изработва в нашия характер, в нашата природа. Амин. Между другото, когато разбираме тези два аспекта на дара на светостта и на процеса на освещение, дара на праведност и на вършенето на правда, подарената правда и функционалната правда. Вяра за спасение и вяра за живот. В цялото писание ние виждаме този вид като дуализъм, двойственост. Бог ни дава праведността си и иска да живеем праведно. Амин. Бог ни дава светостта си, но иска да се освещаваме и да станем святи хора. И на пръв поглед е объркващо, но всъщност не е объркващо. Когато разберем тия различни измерения на светостта, тя е Божията святост. Светостта на Бога всъщност е Христос в нас. Когато станем Негови синове, ние ставаме святи като Божии синове. Но след това започва този процес, в който Бог ни освещава със святостта, която ни е дал и ни е подарил. Има един пасаж в първо послание на Йоан, който, ако не разбираме тези неща, може да е много объркващ. Обаче, ако разбираме този процес и дара на Бога, всичко си идва на мястото. Човека е от три части. Дух, душа и тяло. Нашата душа, нашия духовен човек е Сина на Бога в нас. Той е, нашия дух е в образа на Бог. Нашата душа е ум, воля и емоции. И ние живеем в тяло, за да може Бог да се прояви в тяло. Бог иска нашето тяло да изяви природата на Сина. Сега, когато ние сме се новородим, Писанието каза, че роденото от Бога е дух. Роденото от духа е дух. Нашият дух е новороден, когато приемем Христос. И нашият дух, Святият Дух идва да живее в нашия дух. И нашият дух е Божий Син. Нашият дух е в природата на Сина. Абсолютно свят. И Библията казва, че родение от Бога не се грешава. И лукавия не може да се докосне до Него. Защото който е роден от Бога, не се грешава. Амин? И не може да се греши. Защото зародиша, Святия Дух, Духа на Бога, природата на Бога, обитава в този, който е роден от Бога. И той не може да се греши. На друго място в послание на Йоан се казва, ако кажем, че не сме се грешили, лъжим Бога. Яков каза, ние грешим в много неща. И на пръв поглед става нещо много, много противоречиво. Който е роден от Бога, не се грешава. И след това каза, ние грешим в много неща. Ако някой каже, че няма грях, лъжете и истината не е в него. И сега тогава значи ли, че никой не е роден от Бога? Защото родение от Бога не се грешава, не само, че не се грешава, ами не може да се греши. Защото Бог обитава в него. Но когато разберем при новорождението и целият този процес, всъщност, когато ни приемем Христос, нашия дух се новоражда. И в нашия дух влиза да живее Святия Дух, носейки природата на Отец и Сина. И просто приемаме духа на осиновение, чрез който нашия дух казва на Бога, Татко, Татенце. Нашият духовен човек е приел природата на Отец. Той е изпълнен със Святия Дух. Лукавия не може да се докосне до него и не може да се греши, защото е изпълнен със Святия Дух и е съвършен в образа на Сина. Абсолютно осветен като Син. Защото роденото, който е роден от Бога, той е Син. Нашият Дух се новоражда. И ние ставаме Божии синове. И Духът ни е в абсолютна съвършена хармония с Отец, в мир с Господ, в природата на Сина и е точно както е Господ. Съвършено свят и осветен. Амин. Обаче, душата, волята и емоциите ни започва процес на освещение. Така че когато човек, който е роден, новороден, съгрешава, всъщност той не значи, че не е новороден, значи, че той не е послушал своя духовен човек. Съгласни ли сте? Когато някой от вас, ако се е случил да съгреши нещо, да не прави глупост, винаги ще се направи анализ, ще разбере, че той не е послушал гласа на духовния си човек. Той е искал да направи нещо, което е искал да направи. И всъщност, когато се грешаваме, просто ние не сме послушали духовния си човек, който не може да се греши, който желая да върши винаги волята на Отец, от който е изпълнен със Святия Дух и е съвършено осветен чрез Господ, чрез кръвта на Христос и чрез Святия Дух. Амин. Но когато ние се грешаваме и когато правим неща, които не са правилни, това е плод на необновения ум, необновената душа, плод на плътския човек, който не е разпънат и не е обновен. Просто когато един човек, който е роден от Бога, се грешава, всъщност не се е покорил на духовния си човек, не се е покорил на гласа на духа, който никога не се грешава и не може да се греши, обаче просто е направил това, което иска, защото волята в край на краищата, крайното решение е в душата и изборение там. Нашето тяло има желание, нашия дух има желание, нашата душа има желание, обаче в крайна сметка, като личности, крайното решение е в нашата душа. Това е нашето решение. Тогава човек просто се грешава. Така че какъв е процесът на освещение? На морално освещение. Бог ни е направил святи в духа. И духовният човек, чрез силата на Божията благодат, на Неговото Слово, Бог иска да се преобразим чрез обновяване на ума, чрез обновяване на нашата душа, чрез изграждане на нашия емоционален човек, чрез обучение на нашата воля да взема решения, които са угодни на Бога и да слуша гласа на Святия Дух и на духовния човек, а не на плътския човек и на собствените си желания. Така че това е един процес, в който нашия душевен човек и душата на човек преживява това обновяване и израстване. И това е всъщност процес на освещение. Амин. Така че един вид ние сме святи в нашия дух. Абсолютно святи. Обаче в нашата душа ние преживяваме процес на освещение. В този процес природата на Христос започва да се проявява в нашия живот. Амин. И в нашето тяло ние функционираме за това, което Бог ни е предназначил. И то отразява дали се покоряваме на Бога или на плътските си желания, но всъщност тогава ставаме и в действията си, ставаме святи. И това тяло изявява славата на Бога и святостта на Бога, понеже е храм на Господ. Ето още една картина ви показах на дара на святостта, чрез който сме станали синове и нашия дух се е новородил. Това е подарената святост. Това е дара на святостта. Новорождението на нашия дух и нашия дух е направен абсолютно свят в образа на Сина. Изпълнен със Святия Дух. Носиш природата на Сина. И Библията казва, че Бог е Отец на духовете ни. Амин? Тоест, нашия дух е напълно като небесния баща, след като сме повярвали. Нашата душа започва процеса на освещение. Между другото, ще ви покажа и също една концепция, която хора злоупотребяват или отхвърлят поради неразбиране. Нали? Ние имаме естествени родители, чрез които сме дошли на тази свят, на този свят, и в повечето случаи те се грижат за нас. Нали? Когато се новородим, отец става нашия небесен баща. И той е баща на нашия духовен човек. Ние ставаме негова собственост като синове. Тогава каква е ролята на духовния баща? Духовният баща помага в процеса на освещението на душата. Той е като канал, който отец използва, за да може да разберем кои сме като Божии синове, да израснем като Божии синове в процеса на освещение и да познаем и кой е Бог като наш баща. Този процес обхваща Божието влияние върху нашата душа, върху нашия ум, върху нашия вътрешен човек, в който ние израстваме в образа на Господ. Така че това е функцията на духовния баща, да помогне на Божиите синове, които вече са станали Негови синове, да помогне да разберат кои са. И да започнат да действат, да ходят, да мислят, да говорят като Божии синове. Така че нашите родители, чрез тях ние сме дошли на този свят, Святия Дух ни новоражда и Отец е нашия баща, той е баща на нашите духове и наш, ние сме Негова собственост, но той изпраща като средство, като механизъм Божиите синове да разберат кои са, да им помогне. Той изпраща духовни родители. Както при Исус, неговия баща не беше земен баща, не му беше истинския баща. Той му беше духовен баща. Защото отец е неговия баща. Но Бог го постави в семейство, за да може да слуша гласа и отец да се грижи за Божия син, докато порасне в мъжество. Амин. И не само Бог ни освещава, но и Бог, както Еремия, ни избира и ни призовава за специална работа. Бог ни дава специална благодат. И част от нашето служение като свещеници да служим с специалната благодат, която Бог ни е дал. Ние сме различни части и Бог на всяка част от тялото е дал специална благодат. И Бог очаква да служим като свещеници с специалната благодат, която ни е дадена. Вижте, Евреи 6 глава. Какво казва? Защото Бог не е неправеден, та да забрави вашето дело и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и продължавате да служите на светиите. Тоест, Бог ни обича, защото е избрал да ни обича. Обаче, дали ни обичаме Бог, това вече е друг въпрос. Всеки може да си зададе въпроса, обичам ли Господ? Как да разбира, че обичам Господ? И ето един много ясен критерий от Писанията. Любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и продължавате да служите на светиите. Бог ни нарича светии. И казва, че тези, които обичат Господ, ще ни служат. И ако ние обичаме Господ, ние също ще служим на тези, които са светии, които са святи Божии хора. И това е всъщност критерия, Божия критерий за това колко обичаме Господ. А, Бог по такъв начин се е свързал с неговите хора и с църквата, че казва, каквото правите на тях, на мене го правите. Ако сте го направили на моите хора, значи на мене го сте го направили. Понеже Бог няма нужда от нищо. Амин? Той дава живот на всичко. Той няма нужда от нищо. Той може да вземе един камък и да се направи човек, ако иска. Той е направил всичко от нищото. Той няма нужда от нищо. И все пак, в своята голяма любов, Бог толкова дълбоко се обвързал с нас, че казал, ако някой от моите деца страда, и аз страдам. Толкова ги обичам, че аз, който нямам нужда от нищо, ако някой е болен, и аз боледувам с него. Исус го каза, болен бях, има посетих ти. Дори ни каза, има изцелих ти. Просто показах ти ми любов и милост. Гладен бях, има нахраних ти. Жаден бях, има напоих ти. Как може Бог, който няма нужда от нищо, да огладне, да ожадне или да се разболее? Поради любовта, която Бог има към нас. Той толкова е свързал себе си с нас, чрез Божествената любов, че когато ние страдаме, Той просто страда заедно с нас. И ако някой донесе милост и покаже милост към някой Божий дете, Бог казва, ти го правиш на мене. На мене лично го правиш. Ако искаме да сме свята църква, трябва да имаме това съзнание. И трябва да се научим как да служим на светиите. И как да служим с това съзнание, че каквото правим на Божиите хора, всъщност на Него го правим. И някой може да смята, че смисъла на християнския живот е да си изкара добре и просто да му е готино, да прави пари. И аз правя пари за Господ, или правя нещо за Господ, и някакви си негови неща, и Господ казва, не, ти не му обичаш. Виж колко служиш на моите хора, и това е критерий колко му обичаш. Защото човек може да има страхотна дарба и да използва за своето его, за своите амбиции, да храни амбициите си, но може да използва тази страхотна дарба, за да служи на Божите хора. И в единия случай той показва любов към Господ. В другия случай, с дарбата си, той служи на себе си. Амин. Така че, доколко ни обичаме Господ, вижте своя живот, доколко служиш на Божиите хора. Доколко са в сърцето ти Божиите хора, доколко служиш на братята и сестрите, и това е точният критерий колко обичаш Господ. Не се заблуждавайте. Това, че казваме, че го обичаме, освен ако минаваме през голямо страдание, но това, че казваме, че го обичаме, това е хубаво, обаче реално колко го обичаме, други неща показват. И аз ви казвам един критерий. Вие може да всеки може да намери начин да служи на Божиите хора. И по този начин да продължи да показва любовта към Господ и към Неговото име. Затова се нуждаем от локален дом. Защото ние не може да обичаме Господ, ако нямаме църква, където да бъдем свързани и да покажем името на Господ, като служим на светиите, а не като ги управляваме. Просто служим, грижим се за тях. Има два най-важни начина, по които ние служим на хората. Ние не сме Господ. Не можем да направим всичко, от което хората имат нужда, нали? Хората имат нужди, но Господ само може да покрие всички нужди. Ние можем да направим само това, което е според силата и благодатта, които носим. Но ние служим главно по два начина. Едното е с дарбата, която Бог ни е дал. И благодатта, която Бог ни е дал. Тоест, окото гледа, ухото слуша и носи към цялото тяло зрение и слух. И аз имам дар на проповедник и Бог ми е дал благодат да водя църква. И и това е да давам хляба. Според писанието, както казва, че този, който е поставен да носи хляб и да носи хляб за хората. И да дава хляб на, време, на времето им. Този хляб е чрез молитви за хората. Господи, дай ни хляба и чрез Словото, което се освобождава и това е хляба. Така че това е моят дар. Специалният дар, обаче това не е всичко, което Бог иска от мене. И в... Имат дар хора, които имат дар на хвалители, на помощници. Специална благодат. На всеки Бог е дал специална благодат. И това е един от начините, по които служим на светиите. Обаче в притчата на добрия самарянин, която четохме в началото на събранието, може да се види нещо много интересно. Човека, който беше изпаднал в бедствие, първо минаха левит и свещеник покрай него, нали? И те минаха от другата страна. Тогава дойде някой, който не беше помазан да служи в храма, както левитите и свещениците по това време, и той се погрижи практично за човека. И тогава Господ му каза, този човек показа любов към Господ, който се погрижи за изпадналия в беда. И той каза, искам да правиш и ти по този начин. Той говори с един книжник, един проповедник с висок ранг. Вижте тук двойният начин, по който ние служим. Трябваше ли свещениците да служат и левитите с помазанието? Трябваше. Това беше тяхната отговорност да служат като левити, като свещеници. Но освен това имаше една друга отговорност. Да служат като нормални хора. Да служат с любовта на Господ. Да служат с природата на Христос. Бих го казал това по един начин. В един случай аз давам хляб, в който аз освобождавам Словото на Бога. В другия случай аз самия ставам хляб. В един случай служа с дарбата, която Господ ми е дал. А в другия случай аз служа с Христос, който е в мене и Той служи. Забележете тези велики неща, които направиха хората за Господ. Напоиха ме, погрижиха се за мене. Дойдоха и ме посетиха. Тия малки на пръв поглед неща. Забележете, че това е в капацитета на всеки човек. Не в капацитета на тези, които пророкуваха, изцеляваха и вършиха велики неща. Вие знаете тази история. Исус каза, ще има много хора, които ще дойдат, които са служили с голямо помазание. Аз ще кажа, аз не ви познавам кои са. Кои сте? Ви вършите нечестие и беззаконие в личния си живот. И ще дойдат някакви хора, които дори не разбраха кога са го направили. Те бяха толкова естествени и нормални в живота си и в отношението си към хората, че дори не бяха забелязали кога го бяха направили, защото то беше част от тяхното естество. Те изявяваха природата на Христос. И всички можем да служим по тия два начина. Просто чрез природата на Христос, чрез Божия Син, чрез любовта, да си служим един на друг. Амин? А другия е специфичният начин, по който Бог ни е дал. И тогава ние служим като свещеници на Господ. Въпреки, че че аз се бях подготвил да говоря за моралната святост и принципите, по които Бог освещава нашия вътрешен човек. Как точно? Знаем, че Господ ни живее в нас, но как ние да живеем в Него? Знаем, че Господ ни е направил праведни, но как да живеем праведно? Знаем, че Господ ни е подарил сина си, но как да живеем и в сина? Ето това е, което следващия път, като говоря, следващия път може би ще продължи да говоря, точно тази практична част за моралното освещение на нашата душа. Обаче много силно в мен е това да ви кажа, да ви увещая, че има голяма сила в това да служим на тялото. И да служим и с дарбите, и с просто нормалния живот. Да си служим като общуваме. Виждате ли, просто свещеника и левита, това беше, те бяха развили отношение към хората само през дарбата, която имат. Той е свещеник и всички трябва да го виждат като свещеники. През цялото време трябва да се съобразяват с това, че той е свещеник и така нататък. И той виждаше служението си на Господ само с дарбата, която му беше дадена, но не виждаше служението на Господ с живота, с нормалния си живот. В нормалния си живот. Амин. И за мен е... За мен лично съм бил предупреден и Господ е работил в сърцето ми да съм съзнателен за дарбата и благодата, която Бог ми е дал, да бъда пастор, да бъда проповедник и определени дарби, които ми е дал, специфично да служа в тялото. Обаче в същото време да знам, че е точно толкова важно да служа на хората като нормален човек. Не само чрез дарбата, но и чрез природата на Христос, чрез общението, понякога чрез взаимоотношението, чрез личната грижа. Амин. И всички ни трябва да се грижим един за друг по този начин. Защото тогава показваме любов към Господ. Това значи да обичаме Господ. Обичаш ли Господ? Обичам го. Изкарай си го на църквата тогава. Преди две седмици на пастор Емо там подарих нещо за децата. Не кой знае какво, но за тях беше много, много специално и много важно и те искаха да ми го платят. Ама просто аз не можех да взема пари, просто чак ми стана лошо при мисълта да взема пари за нещо, което са ми го подарили, пък аз да вземам, нали, давам съм прел, пък аз да го продавам. И тогава жена каза страхотно, съпругата му, тя ши страхотни кукли, нали, плите прави, вика страхотно, аз такова, тогава в такъв случай, вика, аз ще направя на малката, ще има плете една специална кукла, нали, като знак на благодарност. Викам, гледай сега, вместо да ми даде 5 кг суджук и да се отблагодарят за мене, так му сега е сезона на суджуците. Въобще, въобще да си зададе въпроса, каза, толкова съм благодарен. Толкова съм благодарна, ще направя нещо за внучката. И аз съм щастлив. Защото го приемам много лично. Даже съм по-щастлив, отколкото суджука. Защото малката има сега какво да дъвче. Каже, ще им направя едни специални пличици, за да може да ги лапа. Да ги дъвчи и да се развяват насам натам, ще ги направят цветове, за да е интересно. Като имаш 6 деца, знаеш какво малко, малките деца, какво обичат, как си се научил. И на мен ми стана хубаво. И тогава си помислих, ето точно така е нашия отец. Искам да направя нещо, Господи, за тебе и Бог е добре да прави го за някои от моите хора. И аз ще го приемам много лично. Обичаме ли Господ да се грижим един за друг? И по практичен начин, нормален и с дарбите, които Бог ни е дал. Алелуя! Мисля, че това е. Това е достатъчно за днеска и Господи, аз просто те моля да служим с освещението, Господи, като да се освещаваме, Господи, като служим на тялото Ти. Това е функционалното святост. Като служим с това, което Бог ни е дал. Моля се Бог да ни научи и с любов да се служим един на друг. Така че духа на любов да бъде и смирение, да бъде доминиращата култура в този дом. Да проявим любовта на Господ, като служим на хората. На Неговите хора на първо място и след това към всички, които Бог не е поставил по един или друг начин. Амин. Между другото, когато го правим за Господ е много лесно. Когато го правим за човешко одобрение, след това винаги може да се разочароваме. Обаче, ако го правим заради Господа, от Него, чрез Него и за Него, няма да се разочароваме.